პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს, გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:30-ზე.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზ FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობს. სხვაობა 1%-საც არ აღწევს. გაერთიანებული ოპოზიციისა და ქართული ოცნების მხარდაჭერილ კანდიდატებს შორის პრეზიდენტობისთვის ბრძოლა მეორე ტურში გრძელდება. რა აჩვენა საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარმა შედეგებმა და რამდენად დაეხმარება მმართველ გუნდს გამარჯვების მოპოვებაში შეცდომების აღიარება. პოლიტიკური შეფასებები, პოლიტიკურ პაექრობაზე კომპეტენტურ პასუხის სტუმრები, სახელისუფლებო გუნდი და ნაჭერის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვლადიმერ მგალობლიშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გია აბულაძე და ევროპული საქართველოს რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი რაულ თავარდგილაძე გახლავთ. მოგესალმებით ბატონო გია, ბატონო რაულ, ბატონო ლადო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ვიდრე კითხვა პასუხის რეჟიმზე გადავალთ, მანამდე თქვენის ნებართვით მსმენელს ცესკოს ბოლო მონაცემებს გავაცნობ. საპრეზიდენტო არჩევნებში ქართული ოცნების მხარდაჭერილი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი ლიდერობს და მას ამომრჩეულის 38.74%-მა დაუჭირა მხარი. მეორე ადგილზეა გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე 37.73%-ით. მომდევნო ადგილს 10.98%-ით ევროპული საქართველოს ლიდერი დავით ბაქრაძე იკავებს. დანარჩენმა კანდიდატებმა ხმათა 4%-ზე ნაკლები მოაგროვეს. ყველაზე მეტი ხმა რეგიონში სალომე ზურაბიშვილმა ქედაში მოაგროვა და აქ სახელისუფლებო გუნდის კანდიდატმა 50%-იანი ბარიერიც გადალახა. ხულუელებმაც და შუახეველებმაც არჩევანი სალომე ზურაბიშვილზე გააკეთეს 59.72%-ით და 47.4%-ით. გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი ბათუმსა და ქობულეთში ლიდერობს 44.82%-ით და 42.79%-ით. რაც შეეხება ევროპულ საქართველოს, მათ აჭარის მუნიციპალიტეტებიდან ყველაზე მეტი ხმა 16.76%-ი ხულოს მუნიციპალიტეტში მოაგროვეს. ეს არის ის შედეგები, რომელიც ამ დროისთვის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გაავრცელა. ბატონო ვლადიმერ, რამდენად ელოდით რეგიონში არჩევნების ასეთ შედეგს? რა გითხრათ აი ამ შედეგებით ქართულმა მომრჩეველმა?
საღამშვიდობისა, მოგესალმებით. არა მარტო რეგიონზე ვისაუბრე, ზოგადად შედეგებს შევაფასებ ასე. ეს არის ამომრჩეველმა ამ შემთხვევაში ჩვენ გადაგვასხა, რომ იტყვიან ცივი შხაპი. ეს იმას ნიშნავს, რომ პარტია უნდა იყოს უფრო თვითკრიტიკული, უფრო მეტად გაანალიზოს თავისი შეცდომები, თავისი, ასე ვთქვათ, სტრატეგია საარჩევნო კამპანიაში და ასე შემდეგ. ეს იყო, ვამბობ, ცივი შხაპი და ეს შეიძლება ჩავთვალოთ ამორჩეულის მხრიდან შემოლაწუნებად. პირდაპირ მნიშვნელობით გეუბნებით ამას. თუმცა ეს არის ასევე შესაძლებლობა ქართული ოცნებისთვის გაანალიზოს ზუსტად ის ხარვეზები, რაც არის და მეორე ტურში გვაქვს სული შესაძლებლობა უკვე ჩვენ ამ გაანალიზებული შეცდომების შემდეგ გავიდეთ და ეფექტურად ვაწარმოოთ ასევე წინასაარჩევნო კამპანია და მივიღოთ სასურველი შედეგი. ამის ძალიან მაღალი ალბათობა არსებობს, ამას ნახავთ მეორე ტურში. მარტივ რამეს გეტყვით ახლა, რასაც გულისხმობ, რომ ზოგადი ლექცია არ გამომივიდეს. მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობა აჭარაში, ბათუმში სხვაგან ვერ გეტყვით, აწარმოებდა კარდაკარ შემოვლის კამპანიას. დაახლოებით ჩემის გათვლით ისინი დღეში უშუალო კონტაქტზე გადიოდნენ 1000-1500 ამორჩეველთან. ამ შემთხვევაში ჩვენ მქონდა უფრო საჯარო შეხვედრები, ჩვენ გავდიოდით დაახლოებით დღის განმავლობაში 150, მაქსიმუმ 200 ადამიანთან. ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარმოებული ეს კარდაკარ კამპანია საარჩევნო პროცესისთვის იყო უფრო სწორი, ვიდრე ჩვენი ეს ეგრეთ წოდებული საჯარო შეხვედრები. ანუ ამომრჩეველთან ვერ მივედით
ამ შედეგმა, იმიტომაც გაჩვენოთ, რომ კარდაკარ არის არა.
არა, მე გეუბნებით, ეს არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი.
მე გეუბნებით,
ეს არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი და რატო არის მარტივად?
როცა გულისხმობთ, როცა ამბობთ, რომ ცივი შხაპი შეგვასხა, აი ამ შემთხვევაში მხოლოდ უკავშირდება ეს წინასაარჩევნო?
არა, ამას ეხლა მე ამას არ უკავშირებ, მხოლოდ მარტივ რაღაცას გეტყვით, იცით? 50% ამომრჩევლის არ მოვიდა არჩევნებს. ანუ აქ რა უნდა გააკეთო? თუ არ მოდის ის არჩევნებზე და არ მოდის ამ საჯარო შეხვედრაზე, შენ უნდა მიხვიდე არჩეველთან და უნდა ესაუბრო. ანუ კომუნიკაციის ნაკლებობა პარტიას აშკარად აქვს. ანუ
კომუნიკაციის ნაკლებობა.
წინასაარჩევნო თემებში იყო გარკვეული საკითხები, რამაც ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერებშიც გამოიწვია გარკვეული უკმაყოფილებები.
რა საკითხები მოდით დააკონკრეტეთ?
დავაკონკრეტებთ. თუნდაც ის რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიღებული გადაწყვეტილება, ეგრეთ წოდებული მარიხუანას ლეგალიზაციაზე, ყველა ამომრჩეველს ვერ მოვთხოვთ ეხლა რომ ისინი განსწავლული იყვნენ რომ საკონსტიტუციო სასამართლო არის სხვა ხელისუფლება, სხვა შტო და ჩვენ ვართ სხვა, ის დაბრალდა მაგალითად ქართულ ოცნებას, რომ ქართულ მოოცნებამ მოახდინა ლეგალიზაცია ეგრეთ წოდებული კანაფის. შემდეგ იყო იქ კანაბზე მომზადა კანონ პროექტი. შემდეგ აქ ვერ მოხდა
სათანადო
ახსნა და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში,
როდესაც ამბობთ რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ამას მოსახლეობას დეტალურად ვერ აუხსნით ირავალდებულების წინაშე, დადგა შეიძლება ითქვას ამ შემთხვევაში საკანონმდებლო ორგანო. ამის პარალელურად რომ მარიხუანასთან დაკავშირებით მთავრობა მოამზადა კანონ პროექტი, მაშინ რა უნდა?
აი ზუსტად მაგას გეუბნებოდი ამტოთას. აი კანონ პროექტი მარიხუანაზე არ მომზადებულა და ეს მარიხუანას ლეგალიზაცია, აი თქვენ
საარჩევნო დადგა ნაბიჯები, რომელიც იყო არაპოპულარული. მოგახსენებთ,
ეხლა თქვენ ჟურნალისტი ბზანდებით, ეხლა თქვენს იგივეს მეუბნები, თქვა მარიხუანაზე მომზადდა. არა, მარიხუანაზე არის, აქ იყო სამედიცინო მარიხუანაზე, მაგრამ მე თქვენ კი არ გადანაშაულებთ. სახელისუფლებო გუნდმა ეს კანონ პროექტი კარგი იყო თუ ცუდი იყო, სწორად ვერ მიიტანა ამომრჩევლამდე. ამომრჩევლის ამან ან დაბნევა გამოიწვია.
ესეც თუ არა რომ გარკვეული ნაბიჯები რომელიც გადაიდო
კომუნიკაციის კუთხით, მართველ პარტიას ჰქონდა პრობლემა, ანუ რასაც აკეთებდა ეს ვერ მიიტანა სათანადო დონეზე ამორჩევალზე. შემდეგ კომპლექსურად ამა ყველაფერმა იმოქმედა, რა თქმა უნდა. ქართულ ოცნებას ისე და წყავს უამრავი განაწყენებული ადამიანი, ზოგი ამბობს რომ ობიექტური მიზეზების გამოც რომ სამართლიანობის აღდგენის კუთხით მეტის გაკეთება შეიძლებოდა, თუმცა არ გვა გაკეთებული, ეს არის ობიექტური რეალობა. მეტი უნდა გაგვეკეთებინა, ვაღიარებთ და მე სულ მომხრევარ ამ კუთხით სამართლიანობის აღდგენაზე. მეტი უნდა გაგვეკეთებინა, რაც მოძრაობა დღეს ამ შედეგებს არიღებდეს, ჩვენი დანაშაული არის ეს, შეგვიძლია ვთქვა, უნდა გაგვეკეთებინა მეტი ამ კუთხით. შემდეგ ბევრი ჩვენი მხარდამჭერი ყავს განაწყენებული ის რომ ობიექტურად და სუბიექტურად ამ ხალხზე არ იქნა ყურადღება მიქცეული და ჩვენმა მხარდამჭერებმა ჩვენგან მართველი პარტიისგან ვერ იგზნო მხარდაჭერა სხვადასხვა საკითხებში, რაში ჩვენ ეს შეგვეძლო გაგვეკეთებია უფრო მეტად, ყოველივე ამან გამოიწვია ეს შედეგი.
თორე რეგიონის დონეზე რატომ არის აი ასეთი ციფრები, ბატონო ლადო?
ეხლა რეგიონზე ვერ მოგახსენებთ, ეხლა
რატო? ანუ სრულად გადამდებია ის
მაღამთიან აჭარაში შედარებით გვაქვს კარგი პოზიციები, ბათუმში გვაქვს დაბალი პოზიციები.
აი რატომ არის
ეს განსხვავება?
როდესაც დააჯდა დაუშვათ მართველი გუნდი და დღეს უკვე საუბრობს იმ შეცდომებზე, რომელიც შესაძლოა გახდა მიზეზი ამ შედეგის ქვეყნის მასშტაბით. ქონდა თუ არა შეკრება ადგილზე ქართული ოცნების წარმომადგენლებს და რეგიონის დონეზე თუ გაანალიზა, რომ რატომ არის ეს მოცემულობა?
ეფში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგმული, ვაღიარებთ ჯერ შეცდომებს. ბათუმის დონეზე გეუბნებით, ჩვენ საარჩევნო შეხვედრას მართავდი დაახლოებით 150 კაცთან. ამ დროს ნაციონალური მოძრაობა ამას სულ კონტექსტში არ ვამბობ, უფრო ეფექტურად მუშაობდა კარდაკარ შეხვედრაზე. ისინი დღეში ხვდებოდნენ უშუალოდ 2000 ადამიანს. ამ შემთხვევაში ისინი აწარმოებდნენ შედარებით ეფექტურ.
გასაგებია ეს თქვენი პოზიცია? თუმცა
შედეგიც ვიხილეთ არჩევნებში.
თუმცა ხარვეზები, რომელზეც აპელირებდა და უშუალოდ სახელისუფლებო გუნდი, უფრო მასშტაბურია, მე ვფიქრობ და
ამაზე სამართლიანობის აღდგენა არის მასშტაბური საკითხი.
ძალიან მასშტაბურია და ამაზე უფრო განვაგრძელებთ ბატონო.
მაგალითად დოლარის კურსი გაიზარდა. ეს რომ ქართული ეკონომიკა არაფეშვაში არ იყო, რომ თურქეთის იმპორტზე ვართ მიმდინარე და თურქეთში იყო დევალვაცია და ეს ვერ ახსენით ეგ და
ქვეყანას ყავდა ეფექტური ეკონომიკური გუნდი, ყველა ნაბიჯები გადაიდგა იმისთვის, რომ უფრო მყარი ეკონომიკა ქონოდა და
განსაზღვრა დოლარის კურსი ავარდა ხო წინასაარჩევნოდ. ეხლა მოსახლეობა ფიქრობს, ეხლა სულ არ მაინტერესებს ეს თურქეთის დევალვაცია თუ რა, მე რომ ბანკში მივდივარ და 200 ლარით გამიზვირდა სესხი, მე ეს მაინტერესებს. ამ შემთხვევაში, როდესაც გამოდის სახელისუფლებო გუნდი და ზოგი ამბობს ეკონომიკა ლარიცოცავი კურსი, ეს არ იყო თავად სწორი კომუნიკაცია. ამ შემთხვევაში უნდა გვეთქვა ამ ხალხზე, ჩვენ მოსახლეობაზე, როდის დარეგულირდებოდა ეს კურსი, ან არ ვარ ახლა
ჩვენ ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით, ბატონო.
არასწორი, არაეფექტური კომუნიკაცია განაპირობა
არაეფექტური მენეჯმენტზეც იყო საუბარი, ბატონო ვლადიმერ.
მენეჯმენტია ყველაფერი,
რა. ბატონო ვლადიმერ, არა მხოლოდ ქვეყნის მართვაში, არამედ თავად პარტიაში.
ბოლოს წინადადებას ვიტყვით. როგორც ხედავთ, ვარ ძალიან თვითკრიტიკულები, ჩვენ თავსაც ვაკრიტიკებთ და ამ შემთხვევაში ვიზიარებ ამ მრჩევლის მოსაზრებას, ხშირ შემთხვევაში ობიექტურად ჩვენი მხარდამჭერები, ქართული ოცნების არიან ობიექტურად ჩვენზე განაწყენებულები, მაგრამ ყველაფერს ვიზამთ რომ ეს გამოვასწოროთ. მეორე ტურში გვაქვს იმ პოტენციური მხარდამჭერები.
ხომ არ ფიქრობთ რომ ძალიან მოკლედ რომ გაქვთ იმისთვის რომ ასეთი რადიკალური ცვლილებები განახორციელოთ, თუმცა მანამდე მივცეთ სხვა სტუმრებსაც შესაძლებლობა რომ უპასუხონ კითხვებს. ბატონო გია, იყო თუ არა მოლოდინი იმის რომ მართველი გუნდის მხარდაჭერილ კანდიდატთან ასეთი სხვაობა ექნებოდა? თქვენს კანდიდატს მიხეილ სააკაშვილმაც კი ვერ დამალა ემოციები, როცა არჩევნების ეს შედეგები ნახა. პირადად თუ გქონდათ მოლოდინი ამ მრჩევლის ასეთი მხარდაჭერის და თქვენ რა გზავნილები მიიღეთ აი ამ შემთხვევაში საქართველოს მოსახლეობისგან, თქვენი მხარდამჭერებისგან?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს რადიოსმენელებს, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ეხა ბატონ ლადოს უსმენდი და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ რეალური პრობლემა გამოკვეთა, რომ ერთადერთი ქონია თურმე კომუნიკაციის და კარდაკარის პრობლემა და ამიტომ წააგეს არჩევნები უკაცრავად, მაგრამ არც 2016 წელს გაუკეთებიათ კარდაკარის
არჩევნები საქართველოს მასშტაბით უკაცრავად მოგიგეთ თუნდაც 1%.
ერთი წუთით დავასრულებ ბატონ ლადო, მე არ ერთი წუთით მე ხო არაფერს არ ვამბობ, გისმენთ თქვენ. ხო, და ერთადერთი ეს ყოფილა თურმე კარდაკარზე არის. ამათ არც 2016 წელს სრულიად კარდაკარზე, არც 2017 წელს სრულიად, მაგრამ მაშინ მოიგეს, ხო, არჩევნები გაყალბების კი, რა თქმა უნდა. მე უბრალოდ კენს ვიყრიდი და ძალიან კარგად ვიცი ბატონ ლადო რა ხდებოდა 2016 წელს. ეს არ არის მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანი რა არის? ხალხმა რატომ მისცა ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ხმა? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ ხედავთ რომ გაუფასურდა რა, ანუ ამ პრობლემებზე
ანუ თქვენი ხარდაჭერა გულისხმობს რომ ბიძინა ივანიშვილს უთხრა საზოგადოებამ?
და
იმიტომ არა გირჩიათ რომ რაღაც თქვენი გზავნილები იყო პოზიტიური? ბატონო გია,
ანუ
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რატომ უთხრა ბიძინა ივანიშვილს? ეს ნიშნავს რომ თქვენ დაგიჭირეთ.
მე მინდა ავხსნა რომ რატომ უთხრა იმას და რატომ დაგვიჭირა ჩვენ? ორი ნაწილისგან შედგება, ხო ესა?
მოდით ვისაუბროთ პირველ ნაწილში, რატომ დაგიჭირათ თქვენ მხარი? თქვენ ამ შემთხვევაში ფიქრობთ?
ჩვენმა მომრჩევლებმა იმითო დაგვიჭირა მხარი, რომ რა თქმა უნდა ნაციონალური მოძრაობა არის გამოცდილი გუნდი, რომელსაც აქვს საქმის კეთების გამოცდილება და ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ეს დაუმტკიცებია. ჩვენ ქონდა რა თქმა უნდა ჩვენი შეცდომები, ეს შეცდომები ვაღიარეთ. ჩვენ ქონდა კონკრეტული სწორი მესიჯები და პროგრამა მოსახლეობისთვის, რომ რა არის ქვეყანა შესაძლებელი და როცა ჩვენ ამბობდით ამას 2016 წელს, 2017 წელს, ეხა 2018 წელს, ხო? აი რასაც ვამბობდით რომ ქვეყნის მთავარი გამოწვევები რა იყო ეკონომიკაში, ეს მაგალითად 2016 წელს რომ ვამბობდით მოსახლეობამ დაინახა ეს. 17 წელსაც, ეხა 18 წელსაც დაინახა, რომ სწორი გამოსავალი რა არის, ხო? როდესაც ეს არის, რა ქვია, იზრდება სიღარიბე ქვეყანაში, აი მაგალითად აჭარაში რა შეიცვალა სოციალური კუთხით 2016 წელს, 17 წელს რომ გაიზარდა სიღარიბე, მაგალითად რა პროგრამა დაამატა აჭარის მთავრობამ მაშინ, როცა 110 მილიონი ლარი დარჩა ბიუჯეტში? და გარდა ამისა, ეხლა რა იყო ბოლო საარჩევნო პერიოდში? წარმოიდგინეთ, ეხლა ერთია რომ ჩვენ ვეუბნებოდით რომ ბიუჯეტიდან იფლანგება თანხები, სახელმწიფო ფონდები გასხვის და ერთლარად და არის კორუფცია, ხო? აი ჩვენ გვეუბნებოდით არა, ყველაფერი ეს კარგია საინვესტიციო. ამის შემდგომ დადო არასამთავრობო ორგანიზაციებმა კვლევა რომ სახელმწიფო ფონდების გასხვისებები აჩენ და ეჭვებს. არასამთავრობო ორგანიზაციებს გახსოვთ ეხლა რომ ფაშისტები უწოდეს. როდესაც გამოვიდნენ შვილკუდარი მამები და ითხოვდნენ სამართლიანობას, იმათ უწოდეს რომ
ფორმე შეიძლება ითქვას რომ სახელმწიფო პოლიტიკამ, რომელიც ფიქრობთ რომ არასწორად წარიმართა თქვენს წისკვილზე დაასხაწყალი.
არა, გიპასუხებთ ახლა. საერთოდ ესეთი რაღაც არის. პოლიტიკური პროცესი რა არის? როდესაც რაღაც მოვლენები არსებობს ქვეყანაში, ერთი პარტიაც მეორეც მესამეც ამბობს რომ გასაგებია,
მაგრამ აქ არის მნიშვნელოვანი რომ თქვენს გარდა კიდევ სხვა პარტიებია, მაგრამ თქვენ გამოგარჩიეთ ამ შემთხვევაში ამ მრჩევლებამდე.
ხო, ანუ ჩვენ ამ პოლიტიკურ პროცესებთან, იგივე ეკონომიკის განვითარებასთან, იგივე ქვეყნის გამოწვევებთან დაკავშირებით რა პოზიციებიც ჰქონდა და რაც ჩვენს პროგრამებში იყო ასახული, ეს გამართლდა. ამიტომ დაგვიჭირა მხარი.
და ესეთ ციფრებს თუ ელოდით ბატონო გია? ესეთ სხვაობა სახელისუფლებო კანდიდატთან მიმართებაში?
კი, რა თქმა უნდა ველოდებოდით, თუმცა ჩვენს მოლოდინსაც გადააჭარბა ამან, ეს ცხადია. და რატომ გეტყვით? გაიხსენეთ 2016 წელს და 2017 წელს არჩევნ ბიძინა ივანიშვილმა გახსოვთ, როცა მედიის წარმომადგენლებს შეხვდათ, მაშინ მოსახლეობას ეხვეწა რომ იცი რა, ეს ერთი წელი იქნება ჩემი ქვეყნის ძალიან სწრაფი განვითარება და მესიჯი ეს იყო რომ აი სწრაფი განვითარება იქნებოდა საქართველოს. რა მივიღეთ? არაფერი, იგივე გაგრძელდა, იგივე კორუფცია, უარესი, ანუ ხელისუფლება გახდა არეკეტებს ბიზნესს, ასე ვთქვათ, არის კორუფცია და ამ დროს მოსახლეობა საშილად უჭირს და როცა ელაპარაკება მოსახლეობა, რომ იცი რა, მე მიჭირს, ამათ არესმის ეს აი ხა ბატონ ლადოც რო ამბობდა, რეალურად თქოს რა, აი ჩვენ მივხვდი ჩვენ შეცდომებიო, მაგრამ შეცდომები არცეთი არ უთქვია. თქვა რომ იცი კამპანიის დროს ქონდა ის რა, პრობლემა. როგორ არ უთქვამს
ბატონო გია თქვენ აი ეკონომიკასთან დაკავშირებით და კომუნიკაციასთან
კომუნიკაციასთან დაკავშირებით, ანუ რეალურად ეკონომიკა თურმე არსებობს ძლიერი ეკონომიკა და უბრალოდ მოსახლეობასთან ვერ მიტანეს, ეს თქვა თუ რა, ის კი არ უთქვია რომ ეკონომიკაში პრობლემა
გვაქვს. მცდელობა იყო აიხსნა
და მეორე კიდე ჩვენ
ალბათ მიცემთ ბატონ ლადესაშვილებას, უფრო მეტი კონკრეტიკა შემოიტანოს. ბატონო გია, თქვენ ასევე აცხადებთ რომ აი ეს ციფრები რაც აი ამ არჩევნების დროს დაფიქსირდა, გარკვეულ პასუხისმგებლობის წინაშე აღმოჩნდით თუ არა?
ეხა ჩვენი პასუხისგებლობა რა არის? ანუ ჩვენ ხელისუფლებები შეიცვალა საქართველოში, ჩვენ არჩევნების გზით წავედით ხელისუფლებიდან, აუცილებლად ჩვენ არჩევნების გზით უნდა შევცვალოთ ხელისუფლება
პირდაპირ გზით
და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ უნდა დავასრულოთ პოლიტიკური დევნა. პოლიტიკურმა დევნამ დაპირისპირება ცუდის გარდა არაფერი არ მოუტანა ქვეყანას. ჩვენი პოზიცია არის მინუს ბიძინა ივანიშვილი და ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც არის კვალიფიციური გამოცდილი და გამოადგენა ქვეყანას.
მინუს ბიძინა ივანიშვილი ნიშნავს თუ არა დაუშვათ ამ პოლიტიკური პარტიის ლიდერის მიმართ თუნდაც დევნას მომავალში?
არა, მინუს ჩვენ ბიზინა ივანიშვილს თუ დანას?
ანუ როდესაც თქვენ აცხადებთ რომ ამ ქვეყანაში უნდა დასრულდეს პოლიტიკური დევნა,
მე მინუს რას ვლაპარაკობ? მინუს ბიზინა ივანიშვილს?
აი ამ შემთხვევაში გამორიცხული, მაგრამ მომავალში თუ კი წარმატებას მიაღწიეთ, რას ნიშნავს ბიზინა ივანიშვილთან როგორ წარმოგიდგენია?
ბიზინა ივანიშვილთან არანაირი პოლიტიკური თანამშრომლობა არ მოხერხდება და ვერც მოხერხდება, იმიტომ რომ ბიზინა ივანიშვილმა ქვეყანაში დაანგრია ინსტიტუციები, ქვეყანა მიიყვანა გაღატაკების პირას და ეხლა როგორ უნდა ვითანამშრომლოთ?
გასაგებია თქვენი პოზიცია.
რაც ყველაზე მთავარია, ანუ ჩვენ ეხლა უნდა დაუსვათ წერტილი, უნდა ვიფიქროთ ქვეყანაზე. არა იმიტომ რომ ვთქვათ ეხლა როგორ აწარმოებს კამპანიას ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა და ვინ მეტია და ვინ აკლებია. არა, ჩვენ უნდა დავასრულოთ დაპირისპირება, ხელისუფლება ქართულმა ოცნებამ და ბიზინა ივანიშვილმა კეთილი უნდა ინებონ და გადააბარონ არჩევნების გზით და თუ ამას არ გააკეთებენ, ეს იქნება ქვეყნისთვის ცუდი და იმაზე უარესი მათთვის კიდე.
ბატონო რაულ, რეგიონის დონეზე თქვენი ამომრჩეული სრული მობილიზება თუ შეძლებით და რა ჩვენა ამ შედეგება 11%-ამდე აღწევს ქვეყნის მასშტაბით, რეგიონის მასშტაბითაც? აი რეგიონის დონეზე თქვენი ყავით პასუხისმგებელი შეიძლება ითქვას და რამდენად კმაყოფილი ხართ ამ შედეგებით?
დიახ, მოგესალმებით და მიესალმებით თქვენს მსმენელს. რა თქმა უნდა, მოლოდინი უფრო სულ სხვა გქონდა. ჩვენ ველოდებოდით, რომ მეორე ტურში ჩვენი კანდიდატი გავიდო და საკმაოდ კარგად ვაწარმოეთ ჩვენ, ასე ვთქვათ, აი საარჩევნო კომპანია, ყველაფერი გავაკეთეთ ამისათვის. ახლა რო თქვა რომ აი კარდაკარი ჩვენ წინაარჩევნებში კარდაკარიც ჰქონდა, ნაწილობრივ ახლაც ჰქონდა გარკვეულწილად, თუმცა აქ შედეგი დადგა ის რაც დადგა. ნუ ჩვენი კანდიდატი ვერ გავიდა ამ შემთხვევაში მეორე ტურში და მოცემულობა არის ვაშაძე და ზურაბიშვილი. რა თქმა უნდა, მეტი შესაძლებლობა, მეტი გვინდო და სურვილიც მეტი იყო, რომ აი ჩვენი კანდიდატი ყოფილიყო, მაგრამ ამ შემთხვევაში რას ვიზამთ, ეს ასე მოხდა. მე ვფიქრობ, რომ რაც დღევანდელობაში მოხდა, კარგია იმ ხრივ, რომ პრაქტიკულად ოპოზიციამ ამ შემთხვევაში საერთო კუთხით გამოიმარჯვა და ვფიქრობ, რომ მეორე ტური ამიტომ არის დღეს რა მოცემულობაც გვაქვს ქართულმა ოცნებამ. და იმის ბრალია კიდე, რაც დღევანდელი მოცემულობიდან, რომ ქართულმა ოცნებამ ის დადაპირებებიც გასცა მოსახლეობას ვერ შეასრულა, ის საშინაო და საგარეო პოლიტიკა, ის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, რაც არის ქვეყანაში, ხალხი სიღარიბეში ცხოვრობს, კომუნალურების გაზრდა, საწვავის ფასის გაზრდა, დოლარის ავარდნა და ეს ყველაფერი, რაც დღესდღეობით ხდება, ეს არის არასწორი პოლიტიკის, არასწორად ქვეყნის მოსახლეობა უკვე მზად იყო იმისთვის, რომ პასუხი გაეცა და პასუხი გასცა. და ასევე მინდა გითხრათ, რომ სალომე ზურაბიშვილი,
მაგრამ რა დააკლდა ევროპულ საქართველოს თუნდაც იმისთვის, რომ მეორე ტურში
დავასრულდი, რომელიც ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას ყავს, ზურაბიშვილი ადამიანოა, რომ მათ საკუთარ სახელმწიფოს აგვისტოს ომის დაწყება, ასე ვთქვათ, პირდაპირ დააბრალა და ასე ვთქვათ, რუსულ პოლიტიკას და რუსეთს დაუჭირა მხარი და ჰაგის სასამართლოში პირდაპირ მისი გამოშვებული წიგნის ციტატებიდან იყენებს რუსეთი ამას საქართველოს ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგოდ.
ფიქრობთ თუ არა, რომ სწორედ ამიტომაც დადგა ის შედეგი ქართული ოცნების მხარდაჭერილი კანდიდატის?
ეს ის კანდიდატი არ არის, რომელიც ქვეყნის პრეზიდენტი გახდებოდა და მე ვფიქრობ რომ ეს ადამიანი არის სახიფათო
ქვეყნის გასაგებია მაგრამ ეს აი ამ შემთხვევაში გავიგე
პოლიტიკა და აქედან გამომდინარე
მათი პოლიტიკა რაც არის ფიქრობთ რომ საზოგადოებამ ამ პოლიტიკას პასუხი გასცა არჩევნების ამ შედეგებით მაგრამ რა დააკლდა დავით ბაქრაძეს აი იმისოთ რომ თუნდაც მეორე ტურში ყოფილიყო ის წარმოდგენილი და დებრძოლა გამარჯვებისთვის
რა არის რაღაც გარკვეულწილად ის რაც აკლდა ხალხს ჩვენგან და ვფიქრობ რომ ნუ ვერ გავედით ახლა მოცემულობა ეს არის რა დღევანდელობისგან გამომდინარე და ვფიქრობ რომ ალბათ ამაზე ჩვენ ჩამოყალიბდებით და გვექნება პოლიციაში შეხვედრები და სამომავლო სტრატეგიას მომავალ დასასრულს
ბატონო ლადო რა მოხდა რა შეიცვალა ერთ დღეში როცა ძალიან თავდაჯერებული და გამარჯვებაში დარწმუნებული ხელისუფლება შეხოთაშორის ეგზიტ პოლის შედეგების შემდეგ გამარჯვებასაც ზეიმობდით თქვენს კანდიდატთან ერთად რამდენიმე საათში საკუთარ შეცდომებზე იწყებს საუბარს ეს ხომ არ არის მომავალი არჩევნებისთვის დასახული სტრატეგიის ნაწილი
ერთ რამეს ვიტყოდი რა ძალიან გულწრფელად მართალი გითხრათ ახია ჩვენზე ქართულ ოცნებაზე რომ ვაღიაროთ უნდა ჩვენი ბრალია ზუსტად ის რომ ნაციონალური მოძრაობა დღეს ამ კონტექსტში ბედავს საუბარს და ესენი ამბობენ
თუმცა აი კიდე იმუქრებია ხო
ხედავთ არა ერთი ახია ჩვენზე ჩვენი ბრალია ქართული ოცნების ბრალია ეგ არის უნდა ვაღიაროთ ჩვენი ბრალია და ზუსტად ჩვენი ბრალია ის რომ თქვენ ეს პოზიციები აიღეთ ეს ხმები. იმიტომ ჩვენი მხარდამჭერები ყავს ობიექტურად განაწყენებული. ესაა რეალობა. პირველი რეალობა. ეხა მეორე, რა ვიცი, რა ნუ აქ შედეგი პოლიტიკაში არის ისა, შედეგი შეიძლება 1 საათ შეიცვალოს და 2 საათში. მაქსიმალურად ხო ვიცით რომ გუშინდელი არჩევნები იყო მართლა თავისუფალი დემოკრატიული და ეხა სხვანაირად რო ყოფილიყო ეხა მოიგებდა ქართული ოცნება როგორ ძალიან კარგად ვიცით რა შვიდ გარემოებაში გარემოში ჩატარდა გუშინდელი არჩევნები რაც არ უნდა ეხა ისაუბროს რაც მოძრაობამ თავარი აგენტი
გვაქვს. თქვენი უწყისები მოგიტანოთ ბატონო. არა,
უწყისი ესეთი მეც დავბეჭდი.
ამდენ რატანხები დაარიგეთ.
მოდიში რა ეხა ესეთ უწყისებს იმდეს დაგიბეჭდავ და ეგერ ჯიბეშიც მიდევს.
ანუ თქვენი კოორდინატორები რო აძლევენ
ამ უწყისებს. არ მინდა რა ესეთი ისას ღაფრების ლაპარაკი მართალი გითხრათ. მაგრამ მოდი რა მარტივად მინდა ჩვენ მხარდამჭერებს უთხრათ რა. მეორე ტურში აი ვაჩვენოთ ის რაც იყო 2012 წელს. თუ ბიზნესმენებო, ეხა თქვენ მოგმართავთ. გინდათ რეკეტის დაბრუნება, გინდათ დაპატიმრებები, გინდათ ციხეებში წასვლა, მაშინ კი ბატონო, აგარი არც მოძრაობა. ყველამ ხო იცის დღესო საქართველოს არის თავისუფალი გარემო. და ამ თავისუფალი გარემოს გამოა ესენი რომ ამდენს ბედავენ და ამას აკეთებენ და ახია მართლა ქართულ ოცნებაზე რომ აქამდე მოვიყვანეთ საქმე ნაციონალურ მოძრაობას ბათუმში ჩვენთვის არჩევნები აქვს ხალხმა მოგებული ახლა. ჩვენც ვართ უაღრესად გაბრაზებული პირველ რიგში. ჩვენ თავზე ვართ გაბრაზებული. ამომრჩევას რას ვერ ამჩეველმა ამდენი ხანი გვიყურა და ვერ დაინახა რომ რაღაცა ეფექტური ნაბიჯები ამათ მემართ გადავდგით ხო? ახია ჩვენზე რომ ამათი ოდიოზური ფიგურები დავტოვეთ სახელმწიფო სტრუქტურებში და ამით გავანაწყენეთ პირველ რიგში ჩვენი მხარდამჭერები.
და აი ამ მხარდამჭერების განაცხადებაზე რომ საუბრობ, რამაც გადაწყვიტა როგორც თქვენ ამბობთ, არჩევნების ბედი აი ამ ერთ თვეში თუნდაც რავადაც არის
განსაზღვრობის ზნობა ადამიანის ძალის ფაქტობრივი მომენტი.
თქვენ ფიქრობთ რომ ამ რიტორიკის შენარჩუნებით, როდესაც საკუთარ თავს დაადანაშაულებთ მხოლოდ იმიტომ რომ საპასუხი ვერ გაეცა ნაციონალურ მოძრაობას, ეს შეცვლის განაცხადებული ამ მრჩევლისთვის
პასუხს გავცემ და მეორე ტურში ჩემო აუნჩევლებო დარწმუნებულიყავით რომ ესენი იმ პასუხს მიიღებენ რაც ეკადრებოდა. ეხა მეორე რევანში არ იქნება და ასე შემდეგ. ამათი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გვარაბია გამოდის, დავიმახსოვროთო ესენიო, სურათები გადავუღოთ და მერე აბა ჩვენ ვიცით ამათ დავსაჯოთ სად რა რევანში არ იქნება ხალხო ესენი ბრუნდებიან რაც ბრუნდებიან როგორ დაბრუნდებიან რევანშისთვის ბრუნდებიან
ანუ არჩევანი იმიტომ უნდა გააკეთოს
ამურჩეველმა
რომ რევანში იქნება და ამიტომ არ დაუჭირ
ის კაცის კვლა, ის კაცის წამება, ის
თქვენ დაიწყეთ საუბარი იმასთან დაკავშირებით ბატონო ლადო რომ გარკვეულწილად წარუმატებელი ბატონო ლადო
ეს იყო სისტემური პრობლემა
და ეს არ არის
სისტემური პრობლემა
საკუთარი შეცდომების აღიარება გადის დაუშვათ იმას
საკუთარ შეცდომებს ვაღიარებთ ამით დავაწყოთ ჩვენ აღიარება გადის გავიზიარეთ პირველ რიგში მოდი რა ვთქვათ ხო ვინც არ მოვიდა 50% ამომრჩევლები ეს არის ყოფილი ქართული ოცნების მომ მომხრეები და მხარდამჭერები. ესენი არ მოვიდა ზუსტად არჩევნებს.
ამიტომ არ მოვიდა ბატონო ლადო.
იმიტომ არ მოვიდა რომ სამართლიანობის აღდგენაში ვერ დაინახეს ის, რასაც ჩვენ მათ პოლომდე პირდებოდით. ის რომ ამადროინდელი რა
შეიძლება ამ კუთხით სწორედ ამას ვკითხულობ ბატონო ლადო და რა შეიძლება ამერთვეში რომ ამორჩეველი მოვიდეს და
ჩვენ აუხსნით დავარწმუნებთ რის გაკეთებას ვაპირებთ.
რეგიონის დონეზე საუბრობთ ბატონო ლადო და
ჩვენ საქართველოში ვაწარმოებთ ეფექტურ კომუნიკაციას.
რეგიონის დონეზე თუ არის რაიმე ისეთი საკითხები რაც რეგიონის მოსახლეობას აწუხებს და რეგიონის ამორჩეველმა თოთ გამოხატა ეს პოზიციებია.
ამაზე ვლაპარაკობთ.
არა, ამათგან ეხლა პრობლემებზე საუბარი და ისა ფარისევლობა მართალიგთან ეხა რეგიონის დონეზეც არის და მთელ საქართველოსია.
აი დავასახელოთ ორი რეგიონი, სადაც ხელისუფლების მხარდაჭერილმა კანდიდატმა ვერ მიიღო ხმების ესე ვთქვათ მაქსიმალური რაოდენობა, ეს არის ბათუმი და ქობულეთი და ამ შემთხვევაში ოპოზიციის კანდიდატს დაუჭირა მოსახლეობა მხარი. რაზე დაგაფიქრათ თქვენ ამ ყველაფერმა? რატომ გადაწყვიტა ბათუმელმა და ქობულეთელმა ამორჩეველმა რომ უარი ეთქვა სახელისუფლებო
კონდის მიერ მხარდაჭერილმა? ეხლა ეს ისეთი შეკითხვა ამას ჭირდება პროფესიონალი სოციოლოგი რომ ამას კითხვა გასცეს, ამ პასუხს გასცეს. მე არ ვიცი ეგ რატომ მოხდა ბათუმში და თქვათ რატომ მივიღეთ ქედაში 51% და ხულოში თქვათ 58, ხო ბათუმში?
აი ყველაზე უფრო მეტად, როდესაც საკუთარ შეცდომებზე აპელირებს ხელისუფლების წარმომადგენელი,
რა პრობლემებსაც მე საუბრობ ეხლა დავასახელე იგივე სამართლიანობის
ბათუმში და ქობულეთში?
არა, არა, აქ ყოფითი პრობლემები არის საუბარი. რაც მე გითხარით ერთ-ერთი ეს კანაფის თემაზე იყო არასწორად, ხო? მაგრამ ჩვენ ვერ დავიცავით სწორად პოზიცია სამართლიანობის აღდგენა. ეს ბათუმშიც აწუხებს და ჩხოროწყუში და არის, ხო, ეს შედეგები მივიღეთ ეხლა ჩანს და ეს იმას ნიშნავს, რომ ხალხთან უნდა გქონდეს სწორი კომუნიკაცია და პრობლემებზე უფრო სწორი და ადეკვატური გზა უნდა შევთავაზოთ მოსახლეობას, თორე ამას თუ ჩვენ გავაკეთებთ ამ ამოცანას, დამიჯერეთ ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნება და ადეიშვილის გამოშვება და ახალაიები მწამებლების დაბრუნება არ უნდა ქართულ მოსახლეობას. ოღონდ ქართულმა ოცნებამ უნდა შევთავაზოთ სწორი გზა ახალ.
ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხოთ, თქვენ უკვე მხარდაჭერა გამოგიცხადათ ევროპულმა საქართველოს რესპუბლიკელებმა და რა იქნება თქვენი სტრატეგია მომავალში? ძალიან მოკლედ და დავასრულოთ საუბარი. სამწუხარო ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა.
რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და პოზიტიურია, იმიტომ რომ ყველა უნდა გავერთიანდეთ. დღეს თავი გამოწვევა არის, რომ ბიძინა ივანიშვილი დავასრულოთ მეც არჩევნების გზით და მშვიდობიანად, ის ჩამოვაცილოთ ხელისუფლებას. ეხლა წაღან კანაფზე ახსენება დონ მალადომ და მინდა გავიხსენო ბიძინა ივანიშვილის სიტყვები, როდესაც მან თქვა, რომ თურმე მოსახლეობას იმიტომ მიჭისუ მისი ბრალი ყოფილა და ის არა აქვს თოდნა და გამოცდილება და განათლება და დააბრალა ხალხს. ეხლა ლადოც იძახის, ეხლა წაღან ამბობდა, რომ კანაფის თემაცო ყველასო განათლებასო ვერ მოთხოვა. ანუ როგორ რაღაც არის ამ
გააზრებული სტრატეგია რა იქნება ისევ ხელისუფლების მიერ
არმოდგენილი პროექტები და პრობლემა რაშია? იცი ლადო, მე გულწრფელად მინდა გითხრა
რომ
პრობლემა იმაშია რომ პრობლემებს თქვენ ვერ ხედავთ და უბრალოდ აბრალით მოსახლეობას აბრალთ პარტიებს. ეხლა მინდა
ვერ ეღირსები დავასრულე სააკაშვილის დაბრუნება ხელისუფლებაში, ამაში იყავით დარწმუნებული?
დავასრულე ბატონო, ნუ იმუქრებით ეხლაც წეღა თქვენ ამბობდით რომ თქვენ გავაგზავნეთ პოლიტიკურ დევნას
კითხეთ და როგორ თქვენ არაპირებთ ამ საკითხზე საუბარს, მე იძულებული ვარ დაგემშვიდობოთ. მე იძულებული ვარ დაგემშვიდობოთ. ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. აჭარის უმაღლესი საბჭოს განათლების მეცნიერების კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვლადიმერ მგალობლიშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გია აბულაძე და ევროპული საქართველოს რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი რაულ თავარდგელაძე პასუხობდნენ ჩვენს კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს მაპატიეთ, უნდა დავემშვიდობოთ რადიო მენელებს. მაია ვარშანძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან კი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
მოსახლეობასაცები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18:00 და 20:00 წუთზე.